Mana maize.
Krista Baumane, es rakstu kulināro blogu krista.lv. Šo recepti es aizguvu no draudzenes Baņutas Rubes. Vienā rudenīgā saltā vakarā viņa bija saicinājusi pie sevis mājās vairākas draudzenes un teica, lai paņem līdzi vīnu un sieru. Un viņa cienāja ar pašcepta maizīti, kas bija tik bezgali jauki un tāds jauks pārsteigums, jo nu, bieži tā negadās, kad tevi uzcienā ar mājās cepta maizīti. Un pēc šī vakara mēs lūdzām, lai Baņuta šo recepti mums atsūta. Un tā viss sākās. Viņa atsūtīja recepti, un tad es sāku šo recepti spēlēties, un tur šo to pamainīju, bet es vienmēr par šo maizīti, kad es viņu cepu, domāju par Baņutu, domāju par to vakaru, un tā es arī savā blogā viņu nosaukusi Baņutas kareša. To labāk ir cept kādā brīvdienu rītā, jo viņa rūks diezgan ilgu laiku. Sākas viss ar to, kad atdzīvina raugu ūdenī, ieber klāt miltus, pieliek taukvielas, samaisa visas lietas kopā, kas ir milti, sāls, ūdens, taukvielas, raugs un var piebērt arī kādas sēkliņas klāt. Tas, kas šai maizītē ir interesanti, kāpēc viņa ir tāda karašīga un tāda jauka brūna, nevis balta, ir, es izmantoju pilngraudu miltus un arī kukurūzas miltus rupjos, ko sauc par polentu. Tad viņu raudzē divas reizes. Pirmā raudzēšana ir kādu pusotru stundu. Tad, kad viņa ir samīcīta, viņa liek bļodā, kad mīkla apmēram dubultojās apjomā. Pēc tam vēlreiz pārmīca un tad jau izveido kukulīšus, kuru rūkst vēl 45 minūtes. Un pēc tam cepšana ir arī apmēram 45 minūtes. Tā kā pāris stundas šī maizīte prasa. 45-50 minūtes ir pietiekams laiks, lai izcept divas kukulīšus.